خودداری میکنیم، یعنی سطحی دیگه برای ما مطرح نیست.
Këtë veprim të Iranit e ka provokuar vendimi i Shteteve të Bashkuara në fillim të këtij muaji për t'i dhënë fund mundësisë që importuesit e tjerë të blejnë naftë nga Irani pa u përballur me sanksionet e SHBA-s. Nafta është burimi kryesor i të ardhurave në Iran.
Qëllimi ynë është që vendet të ndalojnë importimin e naftës iraniane, tërësisht.
Kulmi i armistisë midis dy vendeve daton në vitin 1979, kur Irani ka përmbysur shahun i cili mbështetej nga Amerika dhe ka sjellë në pushtet klerikët shiit. Atë botë ka ndodhur edhe kriza me pengje, kur një grup i studentëve iranian ka uzurpuar ambasadën amerikane në Teheran duke mbajtur peng 52 diplomat amerikan për plot 444 ditë, që atëherë dy vendet nuk kanë as marrëdhënie diplomatike. SHBA-ja gjithnjë e më shumë këmbgul se Irani është edhe financuesi terrorizmit të ndërkombëtar, ndonëse akuzat e tilla Republika Islamike i mohon. Javën e kaluar, Shtetet e Bashkuara ka ndërguar një aeroplan mbajtëse në lindjen e mesme për t'u përgjigjur, siç është thënë, kërcënimeve nga Irani dhe për të penguar sulmet kundër interesave amerikan në rajonin e Xhirit Persik. Më 15 maj, Departamenti Amerikan i Shtetit ka urdhëruar një pjesë të stafit të ambasadës amerikane në Bagdad që të largohet nga Iraku, shtet fqinj i Iranit. Ai po ashtu ka paralajmëruar shtetësit amerikan që të mos udhtojnë në këtë vend, duke e përmendur si arsye rrezikun nga terrorizmi, rrëmbimi dhe konflikti armatosur. Qytetarët amerikanë në Irak janë në rrezik të lartë nga dhuna dhe rrëmbimi, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Washingtoni megjithatë këmbgul se nuk do luftë me Iranin. Brian Hook, përfaqësues i posaçëm i SHBA-s për Iranin, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se të gjithë hapat e ndërmarr janë masa mbrojtëse.
We put in place military assets.
I kemi pozicionuar asetet ushtarake. Nëse Shtetet e Bashkuara sulmohen nga regjimi iranian, ne do të përgjigjemi me forcë ushtarake. Ne nuk kërkojmë luftë, nuk duam luftë me Iranin, as me këdo. E dim se në interes të botës është një lindje e mesme e qetë dhe e qëndrueshme. Andaj po ndërmarrim masa mbrojtëse, lëvizje të kujdesshme që nëse sulmohemi të përgjigjemi, por kjo është vetëm nëse.
To ensure that if we're attacked we can respond, but that's only if.
Administrata Trump dyshon se Irani po punon në fshehurazi në krimin e bombës atomike. Ajo po e rrit presionin ekonomik për ta shtyrë Teheranin në negocimin e një marrëveshje më të gjerë të kontrollit të armëve dhe për të ndaluar, siç thot, mbështetjen e tij për grupet militante. Nënshkruesit evropian thonë se marrëveshja vitit 2015 ka funksionuar dhe se duhet të mbahet gjallë, por SHBA-ja justifikon në këtë mënyrë daljen e saj nga marrëveshja.
We had the 1 year anniversary of us leaving the deal.
We've been able to. Ne e patëm një vjetorin e daljes nga marrëveshja. Kemi bërë shumë gjatë këtij viti. Sanksionet ndaj naftës dhe bankave e kanë privuar Iranin nga 10 miliarda dollar. Këto para do të shpenzoheshin për Hezbollahun, për rebelët Huthi në Jemen, për Asadin në Siri, për Hamasin në territoret palestineze. Lideri i Hezbollahut, Sovoni, ka bërë thirrje për donacione publike, sepse kjo lëvizje nuk i ka parat që i ka pasur. I keni luftëtarët shiit në Siri që thonë se Irani nuk i ka parat që i ka pasur. Kjo sepse sanksionet tona po bëjnë punë.
Saying that Iran doesn't have the money that it used to. That's because our sanctions are working.
I pyetur nëse Irani mund të sulmoj interesat amerikan, Hook jep këtë përgjigje.
Well, Iran has been attacking American interests.
Irani ka sulmuar interesat amerikan. Ai ka sulmuar edhe interesat evropian në një apo dy vjetët e fundit. Ky regjim i Iranit është regjimi i fundit revolucionar në tokë dhe ai e përdor terrorizmin si mjet të qeverisjes. E ka përdorur në gjithë botën për 40 vjet. Andaj do të donim që Irani të sillej më shumë si shtet normal dhe më pak si revolucionar. Nëse Irani e bën këtë, ne do të kemi një lindje të mesme shumë më paqësore.
We're going to have a lot more peaceful Middle East.
Zyrtarët iranian kanë thënë se janë të përgatitur ushtarakisht për të penguar çdo agresion, por edhe ata kanë theksuar se nuk duan luftë me armikun e vjetër.
Çanki banonis anjom bigire.
Nuk do të ketë luftë me ndihmën e Zotit. Ne nuk duam luftë e as ata. Ata e dinë se nuk është në interes të tyre.
Dhe pse ka pak informacione të konfirmuara nga Irani, qytetarët duken gjithnjë më të alarmuar nga perspektiva e një konflikti me Shtetet e Bashkuara. Është raportuar se gjyqësori i Iranit ka mbyllur revistën reformatore SEDA pasi kjo e fundit ka publikuar një fotografi të luftanies amerikane në gjirin Persik së bashku me titullin në udhkryq midis luftës dhe paqes. Konservatorët e kanë akuzuar revistën Seda se u bën jehon zërave të administratës Trump. Irani, vend me shumicë shiite, me rreth 81 milion banor, vlerësohet se ka mbi 500.000 ushtar aktiv dhe 250.000 forca rezervë. Por sipas ekspertëve, fuqia kryesore e Iranit qëndron në operacionet e tij kibernetike, në arsenalin e raketave balistike si dhe në kërcënimet e tij për të bllokuar ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 1/5 e naftës së konsumuar globalisht. Qytetarët iranian, megjithatë, duket se i kanë ende të gjalla kujtimet e luftës me Irakun me 1980-1988, e cila ka lënë qindra mijëra të vdekur nga të dyja anët. Në mediat sociale qarkullojnë fotografi të shkatrimit si këto, që tërheqin vërejtjen se çfarë sjellin konfliktet, ose që bëjnë thirrje kundër luftës me Iranin. Kombet e Bashkuara dhe aleatët e tjerë kanë shprehur shqetësim. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka kërkuar përmbajtjen nga të gjitha anët. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ka thënë se përshkallëzimi ushtarak duhet të shmanget, ndërsa mbështetësit e një qëndrimi më të ashpër ndaj Iranit i kanë përshëndetur veprimet e Shabas.
Mendoj se Izraeli dhe vendet e tjera të rajonit dhe të gjitha vendet që duan paqen në botë duhet të ngrihen së bashku me Shëban kundër agresionit iranian.
Derisa në Shqipin Perëndimor ka pasur tituj si tensionet Iran-Shëba po arrin lartësi të reja apo si të ndalet marshimi në luftë me Iranin, presidenti Trump e ka hedhur poshtë një raport të gazetës New York Times, i cili sugjeronte se shtëpia Bardh po i rishikon planet për të dërguar 120.000 trupa në lindjen e mesme nëse Irani i sulmon forcat amerikane ose e përshpejton punën në programin e tij përthamor.
Mendoj se është një lajm i rënd. Në rregull, a do ta bëja këtë? Absolutisht, por nuk e kemi planifikuar. Shpresoj se nuk do të na nevojitet ta planifikojmë këtë.
Në Irakun fqin ndodhen tashmë rreth 5200 trupa amerikane, ndërsa në Katar kanë arritur disa bombarduese amerikan B-52. Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar se do të dërgojnë edhe sistemin e mbrojtjes raketore Patriot në lindjen e mesme, duke insistuar se të gjitha këto janë vetëm masa mbrojtëse. Ekonomia e Iranit në anën tjetër po e vuan barrën e sanksioneve dhe sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar do të ketë rënje edhe këtë vit.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.